την Κυριακή 27 Αυγούστου πρόκειται να πραγματοποιηθεί ένα ενημερωτικό σεμινάριο στην ελληνική κοινότητα, στις εγκαταστάσεις της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Το σεμινάριο αυτό λοιπόν έχει θέμα τις ψυχωτικές παθήσεις. Θέλετε λοιπόν, γιατρέ, να μου μιλήσετε τι είναι οι ψυχωτικές παθήσεις.
Η ψύχωση και οι ψυχωτικές διαταραχές είναι μια... Η ορολογία αυτή είναι κάπως και παρεξηγημένη και υπάρχει και το στίγμα. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι μια ορολογία η οποία συμπεριλαμβάνει πάρα πολλές παθήσεις και πάρα πολλές διαγνώσεις. Δηλαδή όταν λέμε ψύχωση δεν εννοούμε μια πάθηση συγκεκριμένη. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η ψύχωση μπορεί να έχει σχέση με κάποιον που έχει έναν όγκο στον εγκέφαλο ή που έχει την άνοια. Ή που έχει, είναι επί της επιρροής των ναρκωτικών ή που έχει μια καθαρά ψυχιατρική πάθηση όπως είναι η σχιζοφρένεια. Και το θέμα που εκεί που θα πιο πολύ θα
εστιάσετε
θα είναι πιο πολύ στη σχιζοφρένεια, αλλά γενικά για όλες τις διαταραχές που έχουν κάποια σχέση με την ψύχωση. Οπότε είναι λίγο περίπλοκο το θέμα, αλλά ναι, όπως είπα πιο πολύ θα μιλήσουμε για τις πιο καθαρά ψυχιατρικές παθήσεις και το τι μπορούμε να κάνουμε για αυτές τις παθήσεις.
Στο τι μπορούμε να κάνουμε να σταθούμε και συγκεκριμένα να σταθώ σε μία λέξη που χρησιμοποίησατε, τη λέξη στίγμα. Και όπως είναι γνωστό ιδίως στην ελληνική κοινότητα και σε άλλες κοινότητες, αλλά να μιλήσουμε για τη δικιά μας, είναι γεγονός ότι είναι μεγάλο το κοινωνικό στίγμα και αυτό αποτρέπει άτομα από το να αναζητήσουν βοήθεια. Πώς μπορούμε λοιπόν αυτό να το αποτινάξουμε, να το ξεπεράσουμε?
Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα αυτό και πιστεύω ότι σιγά σιγά με την ενημέρωση όλοι μας γενικά, δηλαδή όλο το κοινό, όλη η παροικία, σιγά σιγά αλλάζουμε τις σκέψεις και τις αντιλήψεις που έχουμε για αυτή την πάθηση, όπως έχουμε αλλάξει ήδη νομίζω οι περισσότεροι για άλλες παθήσεις, όπως είναι η κατάθλιψη, οι αγχώδες
διαταραχές, η αποδοχή του κόσμου, δηλαδή
αποδεγμένες πάρα πολύ πιο πολύ από ότι είναι η ψύχωση. Η ψύχωση είναι ακόμη μια πάθηση η οποία πάρα πολλοί κόσμος φοβάται. Σκέφτεται ότι κάποιος έχει μια ψυχωτική πάθηση, ότι έχει κάποιος σχιζοφρένεια, ακούει τη λέξη σχιζοφρένεια και νομίζει ότι ο άνθρωπος είναι, ο ασθενής αυτός θα είναι και επικίνδυνος. Σίγουρα θα είναι επικίνδυνος, ότι θα είναι επικίνδυνος σε άλλους ή στον εαυτόν του. Και σε αυτό φταίει όχι μόνο η αντίληψη που μπορεί να έχουμε και οι προλήψεις, αλλά φταίνε και τα μέσα ενημέρωσης που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αναφερθούν χωρίς και να το θέλουν πολλές φορές ότι κάποιος που μπορεί να έχει κάνει κάτι το πολύ επικίνδυνο, χωρίς να ξέρουν, να πούν ότι έχει κάποια πάθηση, ότι είναι σχιζοφρένης για παράδειγμα.
Επομένως εσείς έχετε διαπιστώσει ότι έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, δηλαδή περισσότεροι πλέον συμπάροι και ομογενείς έρχονται να αναζητήσουν τη βοήθεια του ειδικού, σωστά?
Σωστά, ναι. Αλλά αυτή η πάθηση είναι μια πάθηση η οποία δεν μπορεί εύκολα και ο ασθενής να αποφύγει κάποια θεραπεία. Δηλαδή δημιουργεί τόσα πολλά προβλήματα που ή γρήγορα ή αργά θα βρεθεί μπροστά σε ψυχία ή στις υπηρεσίες που υπάρχουν. Αλλά το θέμα είναι, και γι' αυτό το λόγο κάνουμε και αυτό το σεμινάριο, το θέμα είναι η διάγνωση να γίνεται όσο πιο γρήγορα, όσο πιο εγκαίρως είναι δυνατόν. Γιατί αν δεν γίνεται η διάγνωση σύντομα και ο ασθενής έχει αυτή την πάθηση, για παράδειγμα, για πάρα πολλούς μήνες ή και για πολλά χρόνια, είναι ορισμένοι που αποφεύγουν οποιαδήποτε διάγνωση και θεραπεία για πολλά χρόνια. Γνωρίζομαι από τις πολυάριθμες έρευνες και από την εμπειρία ότι αυτός ο άνθρωπος, ο ασθενής ο οποίος δεν έχει δεχτεί την θεραπεία, αυτός είναι ο ασθενής που έχει πάρα πολύ άσχημη πρόγνωση. Δηλαδή μακροχρόνια θα φέρει πολύ περισσότερο και θα έχει και συμπτώματα τα οποία μπορεί να μην θεραπεύονται, ενώ κάποιος που εγκαίρως θα διαγνωστεί και θα δεχτεί τη θεραπεία, γιατί και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, αν θα δεχτεί τη θεραπεία ή όχι, η πρόγνωση είναι πάρα πολύ πιο θετική.
Τώρα, ένα από τα ζητήματα που θα συζητηθεί και στο σεμινάριο αυτό, και γι' αυτό θα είναι παρόντες και κάποιοι παθολόγοι, όπως τους λέμε στην Ελλάδα, οικογενειακοί γιατροί, GPs ελληνικής καταγωγής, είναι το να αναζητήσουν έναν ειδικό, έναν ψυχίατρο, ο οποίος μιλάει τη γλώσσα τους. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Υπάρχουν οι βάσεις δεδομένων, οι βάσεις πληροφοριών, γιατί μπορεί κάποιοι να έχουν έναν οικογενειακό γιατρό που δεν είναι Έλληνας, που γνωρίζουν ποιοι είναι οι ελληνόφωνοι ψυχίατροι που μπορούν να στείλουν, να παραπέμψουν άτομα.
Ναι. Έστω και να μην είναι ο παθολόγος Έλληνας ή ελληνικής καταγωγής, υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να ενημερώσουν τον κόσμο για το πού μπορούν να βρουν κάποιον ειδικό ο οποίος να μιλάει τη γλώσσα τους.
Πόσοι αλήθεια είστε ελληνόφωνοι ψυχίατροι?
Είμαστε αρκετοί στη Μέλβουρνη. Είμαστε περίπου 10 με 15 άτομα θα είμαστε που είμαστε ελληνόφωνοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί περισσότεροι ψυχολόγοι.
Και εδώ είναι κιόλας ο ρόλος της Ελληνικής Ιατρικής Ένωσης Αυστραλίας που προσπαθεί να ενημερώσει αντίστοιχα τους ομογενείς, σωστά?
Ναι, σωστά. Αυτός είναι ένας από τους πιο βασικούς στόχους που έχουμε σαν σύλλογος και μέχρι στιγμής έχουμε κάνει αρκετά σεμινάρια που αφορούν την παροικία, όπως για παράδειγμα για καρδιακές παθήσεις, για ζαχαροδιαβήτη, για την αθρίτιδα, για πάρα πολλές παθήσεις και ακόμη και για την κατάθλιψη είχαμε κάνει πέρυσι.
Τώρα να σας πω κάτι έτσι. Όταν κάποιοι ηλικιωμένοι Έλληνες ακούνε τη λέξη ψυχίατρος και μόνο στο άκουσμα αυτής της λέξης έχουν αρνητικά συναισθήματα, έχουν μια αρνητική στάση απέναντι. Εσάς ποια είναι η δική σας εμπειρία?
Ναι, η δική μου εμπειρία. Εγώ δουλεύω και στο κρατικό, στο δημόσιο τομέα και ιδιωτικά. Και η εμπειρία μου είναι ότι σιγά σιγά η αντίληψη και ο τρόπος που μπορεί να σκεφτεί ο κόσμος και ακόμη και οι πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι έχει αλλάξει ριζικά. Και νομίζω ότι όπως έχουν αλλάξει πάρα πολλά στην κοινωνία. Στα πρώτα χρόνια νομίζω οι πολύ παλιοί που θα θυμούνται, ακόμη αν πηγαίνανε σε ψυχίατρο δεν λέγανε ότι πηγαίνανε σε ψυχίατρο, λέγανε απλώς ότι πηγαίνανε σε κάποιον νευρολόγο. Ενώ υπάρχει μια μεγάλη σχέση μεταξύ των δύο ισοτήτων, αλλά διαφέρουν. Αλλά τώρα είναι πάρα πολλοί κόσμος, ακόμη και ιδιωτικά που βλέπω κόσμο, πάρα πολλοί Έλληνες που περιμένουν να με δούνε δεν τρέπονται να μιλήσουν με άλλους ηλικιωμένους Έλληνες. Δηλαδή πιστεύω ότι πριν 20-30 χρόνια θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
Ναι. Να αναφερθούμε τώρα στο θέμα όταν δεν πρόκειται για τον ίδιο ο οποίος έχει μια ψυχωτική πάθηση, αλλά ο γιος του, η κόρη του.
Ναι.
Πολύ ηλικιωμένοι Έλληνες οι οποίοι έχουν παιδιά με ψυχωτικές παθήσεις. Και χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται στήριξη. Δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν. Μερικές φορές και η έλλειψη μόρφωσης σίγουρα δεν βοηθάει. Επομένως, εκεί τι μπορούμε να πούμε, γιατρέ, τι μπορούμε να κάνουμε?
Ναι, και αυτό είναι, ίσως είναι το πιο συνηθισμένο πρόβλημα με αυτή την πάθηση. Είναι μια πάθηση η οποία ο ασθενής ο ίδιος, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν μπορεί να κατανοήσει, να δει ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί η απλή εξήγηση, η απλή ερμηνεία της πάθησης αυτής είναι ότι ο άνθρωπος έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Πιστεύει ορισμένα πράγματα τα οποία τα πιστεύει ο ίδιος με 100% σιγουριά. Ενώ αυτοί γύρω του, δηλαδή η οικογένεια και άλλοι, γνωρίζουν ότι αυτά που πιστεύει είναι εντελώς λανθασμένα. Μπορεί να έχει παρανοϊκές σκέψεις, μπορεί να πιστεύει ότι ο γείτονας κάπως τον παρακολουθεί με κάμερες, μπορεί να πιστεύει ότι η τηλεόραση τον παρακολουθεί, διάφορα πράγματα τα οποία ο ίδιος τα πιστεύει. Και έτσι ο ίδιος ο ασθενής δεν βλέπει και το σκοπό, για παράδειγμα, να ζητήσει βοήθεια. Ενώ η οικογένεια η ίδια είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση επειδή δεν ξέρει τι να κάνει. Πολλές φορές πηγαίνει αρχικά στον παθολόγο να το συζητήσει με τον παθολόγο και εκεί είναι μια πολύ καλή αρχή να ξεκινήσει από εκεί και να κάποια συμπαράσταση τουλάχιστον αρχικά να έχουν από τον παθολόγο και μετά υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες που βοηθούν ακριβώς αυτές τις περιπτώσεις. Βοηθούν τις οικογένειες και προπαντός τους πιο ηλικιωμένους, γιατί αυτή η πάθηση, παρόλο που μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία, οι πιο συνηθισμένες ηλικίες είναι οι εφηβικές και οι ενήλικες ηλικίες, οι οποίες είναι από 20 μέχρι 35 περίπου.
Ναι.
Και έτσι συνήθως είναι είτε αδέρφια είτε γονείς οι οποίοι υποφέρουν πάρα πολύ.
Τώρα μιλήσατε για κάποια συμπτώματα αυτής της πάθησης. Έτσι, και μιλάμε πάντα για τη σχιζοφρένεια. Οι παρανοϊκές σκέψεις, ότι αισθάνονται, ότι καταδιώκονται, ότι παρακολουθούνται, τα οποία είναι και λίγο έως πολύ κάποια ατράνταχτα στοιχεία ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν έτσι κάποια πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να χτυπήσουν το καμπανάκι ότι τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν προς τα εκεί, δηλαδή μια προειδοποίηση πριν η κατάσταση εκτροχιαστεί.
Ναι, ίσως στην πλειοψηφία ατόμων που έχουν αυτή την πάθηση, τουλάχιστον για μερικούς μήνες, για ένα χρόνο, για δύο χρόνια πριν φανερωθεί έτσι πιο καθαρά η πάθηση, συνήθως υπάρχουν κάτι μικροπροβλήματα στον άνθρωπο. Δηλαδή μικροπροβλήματα εννοώ ότι μπορεί να έχει είτε άγχος, είτε να έχει κάποια μελαγχολία, είτε να έχει λίγο παρανοϊκές σκέψεις, ή η συμπεριφορά του ανθρώπου κάπως να αλλάζει, δηλαδή με τις σπουδές του να μην τα πηγαίνει τόσο καλά, ή με τη δουλειά του κάπως να έχει προβλήματα, ή να έχει προβλήματα με τις σχέσεις που έχει στη ζωή του. Και όλα αυτά τα συμπτώματα, όπως θα καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ γενικά και δεν μπορεί κάποιος να πει αποκλειστικά ότι ναι, μπορεί να δημιουργείται ή μπορεί να
οδηγούν σε σχιζοφρένεια.
Όταν είναι πιο καθαρά τα συμπτώματα, ακόμη και τα συμπτώματα μπορεί να μην είναι και πάρα πολύ καθαρά, αλλά τα πιο καθαρά συμπτώματα είναι συμπτώματα τα οποία όταν αρχίζει ο άνθρωπος να αισθάνεται και αυτό που ονομάζουμε ψευδαισθήσεις, δηλαδή να ακούει ή να βλέπει ή να μυρίζει πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Και το πιο συνηθισμένο στη σχιζοφρένεια είναι να ακούει ορισμένες φωνές οι οποίες δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, αλλά ο ασθενής πιστεύει 100% ότι του μιλάνε, ότι ακούει αυτές τις φωνές.
Γιατρέ μου, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν εσείς θα θέλατε κάτι να προσθέσετε.
Θα ήθελα να ενθαρρύνω τον κοινό, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιο ενδιαφέρον, θέλουν να μάθουν κάτι για την πάθηση και για τις παθήσεις αυτές, γιατί είναι ένας κύριος στόχος να βοηθήσουμε με το στίγμα αυτό, γιατί είναι ίσως η τελευταία πάθηση ψυχιατρικής που υπάρχει πάρα πολύ στίγμα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή.